وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
E recordem-se de quando os salvamos do faraó, que lhes infligia os piores castigos, degolava seus filhos e deixava viva as mulheres, e nisso houve um teste enorme da parte de seu senhor.